ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเปิดเผยว่าภาคธุรกิจเอกชนจีนจะตัดสินใจลงทุนอยู่ในประเทศใดด้วยการพิจารณาจากการได้รับสิทธิประโยชน์จากการถือครองที่ดินอย่างยาวนานเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดโดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากการลงทุนในลาวและกัมพูชาซึ่งจีนเป็นผู้ลงทุนอันดับที่1และครอบครองสัมปทานที่ดินเกินกว่า 70% ของสัมปทานทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะแม่นการได้รับสิทธิสัมปทานที่ดินถึง100ปีนั่นก็ยิ่งเฮ็ดให้กลุ่มธุรกิจจีนได้พากันหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในลาวหลายขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยดังที่ท่านดร.ภัยจิตได้ให้การยืนยันว่า
เรื่องของสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสิทธิในการเช่าในการถือครองที่ดินซึ่งจะให้สิทธิค่อนข้างเยอะต่อครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็อาจจะปาเข้าไป100ปีอันเนี้ยมันทําให้ธุรกิจจีนจูงใจเพราะบางทีเค้ามาเนี่ยเค้าอยากได้สกิลเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพราะเค้าอยากมาอยู่ยาวเค้ากําหนด50แล้วก็บวกได้อีก50ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยประกอบตัวนึงที่นักธุรกิจจีนอยากเข้าไปลงทุน
ดร.ภัยจิตยืนยันด้วยว่าเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่บรรดาเอกชนจีนได้ใส่พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนก็คือเสถียรภาพทางการเมืองของแต่ละประเทศเพราะบริษัทจีนถือว่าเสถียรภาพทางการเมืองคือหลักประกันการลงทุนระยะยาวของจีนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้บริษัทธุรกิจจีนได้เข้ามาลงทุนในลาวหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในช่วงปี1988หา2021ที่รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุน 4,775 โครงการที่มีมูลค่ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการลงทุนของจีน821โครงการมีมูลค่ารวมเกินกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกวมเอาเกินกว่า 35% ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดและยังจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนับมือโดยสภาพแวดล้อมการลงทุนในภาคผลิตกสิกรรมภาคการค้าและการบริการการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมสื่อสารภาคพลังงานและขุดข้นบ่อแหนั่นโดยถึงแม้ว่าลาวยังต้องเผชิญกับการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 แต่ในปี2021ก็ยังปรากฏมีการลงทุนของจีนเพิ่มขึ้น28โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งเสื่อมั่นว่าบรรดาบริษัทจีนจะหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการซ่อมใส่รถไฟลาวจีนนั่นเองโดยในระยะผ่านมาได้สำรวจพบแหล่งแห่ธาตุในลาวหลายกว่า570แหล่งกวมเอาเนื้อที่กวมกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคิดเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์และได้ส่งออกไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์นั้นก็สร้างรายรับได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็คือส่วนที่นำใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศส่วนเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิดรายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุมัติสัมปทานที่ดินให้กับนักธุรกิจต่างชาติจำนวน 1,758 โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวมกว่า11ล้านเฮกตาร์แต่นำใส่จริงเพียง 550,000 เฮกตาร์ซึ่งเกินกว่า 70% เป็นเขตสัมปทานของจีนทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเงินตราของธนาคารพัฒนาเอเชียยืนยันว่าการปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการใส่เงินหยวนเงินกีบเพื่อสำหรับราคาสินค้าและบริการระหว่างลาวจีนที่เริ่ม8เดือนมังกรปี2020เป็นต้นมาเหตุให้เงินหยวนของจีนกลายเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจลาวเพิ่มขึ้นนับมือเห็นได้จากการค้าลาวจีนเพิ่มขึ้นจาก 3,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และรัฐบาลลาวยังเป็นหนี้เงินกู้ยืมของรัฐบาลจีนหลายกว่า 38,000 ล้านหยวนอีกด้วยรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA